Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston davlatlari rasmiylari suv zaxiralarini boshqarish va foydalanish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlashga oid hujjatni imzoladilar. Mazkur hujjatga muvofiq, Qirg'izistondagi To'xtaqul suv ombori qish mavsumida oqiziladigan suv miqdori sekundiga 600 kub metrdan, Tojikistondagi Qayroqum g'isidan esa 1200 kub metrdan oshmasligi lozim. Aks holda, sug'orish mavsumida daryo quyisida joylashgan davlatlarda suv tanqisligi seziladi. Sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda ham bu mavzuda to'xtalib, bugungi kunda Qayroqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarini kerakli miqdorda suv bilan ta'minlashga tayyor ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda Qayroqum suv omborida mo'ljaldagi suv zaxiralari to'plandi. Qo'shnilarni suv bilan ta'minlash uchun zaxiralar yetarli ekanligini to'la ishonch bilan aytishim mumkin. Qayroqum suv omborida 3,5 milliard kub metr suv zaxiralari to'plangan, dedi viloyat raisi Rasulzoda. Qayroqum g'isi direktori Fayzullo Avizov suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekistonning 300 ming gektar paxtazor ekinzorlari hamda Qozog'istonning 80 ming gektar yerdagi sholizorlarini sug'orish imkoniga ega ekanligini aytdi. Hamda bu davlatlar Tojikiston oldidagi o'z majburiyatlarini bajarishga umid bildirdi. O'zbekiston tomoni ekinlarni sug'orish mavsumida yetarlicha suv bilan ta'minlash evaziga Qayroqum suv ombori va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlariga mablag' o'tkazishi lozim edi. O'zbekiston esa yagona elektr tizimdan chiqdi. Tojikistonga elektr energiyasi uzatishni butunlay to'xtatdi. Gaz esa faqat respublika janubiga va 20-30%gacha berilyapti. Suv omborini ta'mirlash va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun esa O'zbekiston umuman mablag' o'tkazmagan. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, bu safar imzolangan hujjatlar ham ilgarigilaridek qog'ozda qolib ketishi ehtimoldan xoli emas, deydi Fayzullo Avezov. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston tomoni ham faqat 2009-yilda qirg'oqlarni mustahkamlash uchun belgilangan 600 ming dollar o'rniga 250 ming dollar mablag' o'tkazgan xolos. Holbuki bu borada imzolangan davlatlararo hujjat mavjud. 2008-yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'iziston poytaxti Bishkekda suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida imzolangan hujjat shular jumlasidandir. Mazkur hujjatga muvofiq Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarni kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlari kerak edi. Lekin tojikistonlik gidroenergetiklar so'zlariga ko'ra, malda hech nima bo'lmadi. Sud viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlarida Tojikistonga ko'maklashar edi. 50 yildan ortiq vaqt davomida Qayroqum suv ombori qirg'oqlariga o'rnatilgan to'siqlar allaqachonlar ta'mir talab bo'lib qolgan. Avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlariga ko'maklashardi. Buning evaziga Tojikiston suv omborlaridagi zaxirani to'plar edi. Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmay qo'ydi, deydi G'afur Karimov. Ayrim mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, bu o'rinda faqat O'zbekiston aybdor degan pozitsiyada turish ham insofdan emas. Men bir narsaga hayronman. Tojikiston hukumati necha yillardan buyon O'zbekiston tomonini elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlamayotganlikda ayblab kelmoqda. Bu muammo hammaga kundek ravshan-ku. Tojikiston O'zbekistondan olgan gaz va elektr energiyasi uchun minglab dollar qarzdor bo'lib qolgan, deydi tojikistonlik tahlilchi Dilorom Mamadova. Qarz ikki qo'ldan chiqadi matalini eslab o'tgan Dilorom Mamadova fikricha, Tojikiston tomoni O'zbekistonni ha deb ayblayvermay, qo'shni mamlakat bilan konstruktiv muloqot yo'llarini izlashi lozim. Ayni paytda O'zbekiston ham yo gaz va elektr qarzlarining ma'lum qismidan kechishi yoki suv omborlarini ta'mirlash ishlari uchun mablag' o'tkazish yo'li bilan Tojikistonga imkon qadar yordam berishi kerak. Ta'lichlarning ta'kidlashlaricha, transchegaraviy suv zaxiralaridan foydalanishda yuzaga kelayotgan qarama-qarshi fikrlar mintaqa xavfsizligiga salbiy ta'sir etishi mumkin. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo daryolari suv zaxiralarining 30%gacha kamaygani ortidan mintaqada jiddiy iqtisodiy, suv va ekologik muammolar vujudga kelishi kutilmoqda. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.